kun radio sagale americati
america ke sta party republican baran wan heddu wan gammad fakkat presidentin party tan ke sta filatame congress america hage guddan party tan harkijer tanafuyo donald trump akum huji jal qaben guyad bitokko ke sta wan party ni sa istamante agenda sari kabiyan bulchu heddu qabachu fokanmo milkau demo fadanda tatulla ke gabaston voa congress america ke sta gabab catherine gibson jettuti jijirame trump feru ka akacha safaya america obama mbase gibir diqqeessuu fi baasii mootummaa diqqeessuu jedhan kaan wama akka diqqaa tokkotti ta'an fakkaatu nama dubbisa.
Jalqaba baatii muddee irratti afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteets Pool Raayaan filatama pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp wajjin gamoo isaanii Niyuyoork jiru ka Tiraamp Taawar jedhamu keessatti eega wal ga'anii booda afurri tokkummaa waan gidduu isaanii jiru fakkaata. Biyya kana deebisee gadhaabuudhaaf aga bara 2017 jalqabuutti jarjarree jirraa jedhu Raayaan. Presidenti United States haaraan kun Trump jechuudha sadarkaan milkaa'ina isaanii dhimmoota hedduu irratti hundaa'a. Dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa Norm Ornstein akkana jedhu.
What Donald Trump is going to want is his big tax cut combined with his promise of a big increase in
wanna Trump tolchuuf deemu yookaan ammoo fedhuuf deemu dilaal diqqeessu bajata waraanaa ammoo guddisu tanirratti ijaarsi dabaluufa guyyaa 100 keessatti injifannoo labsachuuf deema.
Kanumaa Trump akkuma duraan dubbataa turan karoora eegumsa fayyaa ka pirezidaant Obaamaan dhiyaatee raggaasame ittiin hojjetamaa ture kan namoonni Obaamaa keer jedhanii waaman guutummaatti diiguuf deemu. Ripaabilikaanoon olaantummaan isaan mana maree murtii seeraa keessatti qaban sagalee baay'ee xiqqoodhaan waan ta'eef waa'ee maammata Obaamaa kana tarkaanfiin fudhatamu yoo of eeggannaan hin taane piroojektiilee isaanii kabiroo gara fuulduraatti dhiyeessan irratti danqaan isaan mudachuu mala jedhama. Miseensonni kaabinee Tiraamp dhiyeessan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets yookaan senetii Yuunaayitid Isteets duratti gaaffiilee ciccimootu isaan mudachuuf deema. Gama mana maree bakka bu'ootaatiin illee Pool Raayaan sagantaalee mootummaa gad muruudhaaf yeroo dheeraaf dhiyeessaa turan dimokiraatonni cimsanii dura dhaabbachuuf jiran. Gama biraatiin immoo sagantaaleen akka Pool Raayaan cufamu barbaadan ka Doonaald Tiraamp itti fuufsiisuudhaaf waadaa seenaa turani. Dhimmoonni Tiraamp tarkaanfachiisu waadaa seenaa jiran kun irra hedduun isaanii ka Ripaabilikaanonni mana maree fedhan waan hin taaneef jecha gaaffiin jiru. Dhimmoota Tiraamp itti dhiyeessuudhaaf deeman kana keessa fudhachuu diduudhaan pirezidaanticha Tiraamp ammam danquu danda'u manni maree ka jedhu deebiinsaa immoo eega pirezidaantichi taayitaa qabatanii hojii jalqabanii guyyaa 100 duraatii booda ripaabilikaanoon agam tokkummaa isaanii eeggatanii turu ka jedhu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.